เราได้ดูกันไปถึงเรื่องราวของกษัตริย์อาสาที่พึ่งตนเองพระบิดาบอกว่าพระเจ้าประทานพระคุณให้กับคนใจถ่อมแต่พระองค์นั้นต่อสู้กับคนที่หยิ่งจองหองหลายครั้งชีวิตของเราก็เป็นแบบนั้นนะเราทำเหมือนอาสาก็คือเราประนีประนอมกับโลกนี้เราเลือกวิธีของโลกใช้จัดการชีวิตจัดการการเงินจัดการปัญหามากกว่าเลือกวิธีของพระเจ้าคริสเตียนบางคนแทบจะไม่ได้ใช้วิธีพระเจ้าเลยแต่เขาคิดว่าเขาเชื่อพระเจ้าแหละนะเพราะว่าเขาก็มาโบสถ์เขาก็อ่านพระคัมภีร์เขาก็ใช้ชีวิตวิญญาณของเขากับพระเจ้าชีวิตคริสเตียนคือชีวิตจริงนะคะหมายว่าใช้ในชีวิตประจำวันไม่ใช่ศาสนานะคะที่มาเฉพาะวันอาทิตย์แล้วก็พึ่งพระเจ้าเฉพาะเวลามีปัญหามันคือการเปลี่ยนรูปแบบชีวิตอย่างสิ้นเชิงคือมาใช้ระบบของพระเจ้ามาเป็นประชากรของพระองค์อย่างแท้จริงย้ายอาณาจักรอย่างแท้จริงเมื่อเราไม่ได้ให้พระเจ้ามีส่วนด้วยการที่เรานั้นไม่ได้ใช้วิธีของพระองค์ในการจัดการกับปัญหาเราก็จำกัดพระเจ้าคริสเตียนต้องการจะใช้วิธีของตัวเองแล้วเวลามีปัญหาต้องการให้พระเจ้าช่วยแก้ปัญหาพระเจ้าไม่ได้รับประกันระบบนั้นนะแน่ทีเดียวว่าพระองค์มีพระคุณมีพระเมตตาที่เมื่อเรากลับใจใหม่การแก้ปัญหาที่พระองค์จะช่วยเราก็ไม่ได้แก้ด้วยวิธีธรรมชาตินะคะบางคนเดินไปเจอปัญหาเพราะวิธีธรรมชาติของตัวเองก็อยากจะแก้ปัญหาด้วยวิธีธรรมชาติของตัวเองถ้าเราจะมาหาพระเจ้าต้องใช้วิธีของพระเจ้าค่ะการมาหาพระเจ้าก็คือมาพึ่งพระองค์มาไว้ใจพระองค์มาวางใจพระองค์แต่ถ้าเราจะพึ่งตัวเองอยู่ก็ไปแก้ปัญหาเองเพราะว่าวิธีของพระเจ้าได้ผลเสมอค่ะเป็นวิธีที่เหนือธรรมชาติเหนือโลกนี้เหนือวิถีของโลกนี้ดังนั้นวิธีของพระเจ้าจึงมีชัยเสมอเราต้องเปิดใจรับฟังสิ่งที่พระเจ้าสอนเราหรือเตือนสติเราเพราะว่าเราอยู่ในสิ่งเหล่านี้มานานวิธีคิดแบบนี้มานานจนเราไม่ทันคิดถึงหรอกมันเป็นเรื่องปกติเราป่วยเราก็ไปหาหมอไหมอย่างแรกที่เรานึกถึงคือกินยาเพราะเราโตมาแบบนั้นถ้าเราฝึกเด็กของเราให้ป่วยปุ๊บนึกถึงพระเจ้าทันทีก็จะเป็นอีกแบบนึงเราเองต้องน้อมใจยอมฟังพระเจ้าเมื่อกษัตริย์อาสาเลือกที่จะใช้วิธีของตัวเองพระเจ้าก็ส่งผู้เผยพระชนะไปพูดกับเขาว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ถูกต้องทำไมเขาเลือกใช้วิธีของตนเองมากกว่าเลือกพระเจ้าอาสาแทนที่จะดีใจที่พระเจ้ามาเตือน2พงศาวดารบทที่16ข้อ10อาสากลับตอบสนองแบบนี้นะคะและอาสาก็ทรงกริ้วต่อผู้ทำนายนั้นและจับเขาจำไว้ในคุกเพราะพระองค์ทรงเกรี้ยวกราดกับเขาในเรื่องนี้และอาสาทรงข่มเหงประชาชนบางคนในเวลาเดียวกันนั้นด้วยนะคะถ้าเราเปิดไปดู2พงศาวดารบทที่16ข้อที่7ครั้งนั้นฮานานีผู้ทํานายได้มาเฝ้าอาสาพระราชาของยูดาและทูลพระองค์ว่าเพราะท่านพึ่งพระราชาของซีเรียและมิได้พึ่งพระเจ้าของท่านเพราะฉะนั้นกองทัพของพระราชาอิสราเอลจึงหลุดพ้นมือท่านไปคนที่เอเปียและชาวลิเบียไม่เป็นกองทัพมหึมามีรถรบและม้ามากเหลือหลายหรือแต่เพราะท่านพึ่งพระเจ้าพระองค์ทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของท่านจะเห็นภาพชัดเจนนะคำที่ใช้ก็คือคำเดียวกันพึ่งซีเรียพึ่งกองทัพของต่างชาติมากกว่าพึ่งพระเจ้าข้อ9บอกว่าพระพระเนตรของพระเจ้าไปมาอยู่เหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเพื่อสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์โดยเห็นแก่ผู้เหล่านั้นที่มีใจจริงต่อพระองค์ในเรื่องนี้ท่านได้กระทำการอย่างโง่เขลาเพราะตั้งแต่นี้ไปท่านจะมีแต่การศึกสงครามอาสาก็โกรธผู้ทำนายนั้นก็จับเขาไปขังไว้นะหลายครั้งคริสเตียนก็ทำแบบนั้นนะคะคือโกรธผู้สื่อสารผู้ที่มาบอกเขาถึงสิ่งที่เขาต้องเปลี่ยนสิ่งที่จะช่วยเขาให้ก้าวหน้าไปในวิถีของพระเจ้าหลายครั้งคริสเตียนฟังแล้วทำไมเขาว่าฉันนะถ้าเราคิดอย่างนั้นท่าทีของเราก็ไม่ถูกต้องนะคะเราควรจะขอบคุณพระเจ้าที่เปิดเผยความจริงกับเราไม่ใช่ปฏิเสธพระเจ้าไม่ใช่ปฏิเสธถ้อยคำของพระองค์ไม่มีใครรู้ทั้งหมดค่ะนะทุกคนยังต้องรับคำสอนได้อีกมากมายแล้วก็นำไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราคิดว่าเราถูกอะมันจริงมันไม่ถูกเลยแต่เราก็อยู่กันทั้งบางคนไม่ถูกไงการจะเป็นหนึ่งเดียวกันจะต้องยืนอยู่บนความจริงค่ะเนี่ยไม่ใช่ยืนอยู่บนความเหมือนกันความชอบเหมือนกันหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ต้องยืนอยู่บนความจริงของพระคัมภีร์ถ้าเรายอมรับได้ว่าพระคัมภีร์เล่มนี้คือความจริงเราก็มาดูว่าพระเจ้าสอนอะไรนะคะบอกเราว่ายังไงสิ่งที่เราจะเรียนต่อไปนี้เราอาจจะไม่ค่อยอยากจะฟังสักเท่าไหร่อาจจะไม่ชอบนะคะแต่ก็เปิดใจค่ะเราจำเป็นที่ต้องให้พระเจ้านั้นสัมผัสหัวใจของเราเพราะว่า พระเนตรของพระเจ้าตาของพระเจ้าเนี่ยมองไปมาอยู่เนื้อแผ่นดินโลกเพื่อสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์โดยเห็นแก่ผู้เหล่านั้นที่มีใจจริงต่อพระองค์นะในที่นี้อาสาไม่ได้ใจจริงต่อพระเจ้าถึงเวลาก็ไปพึ่งคนอื่นไม่ได้พึ่งพระเจ้าเราต้องรู้ว่าพระเจ้ามองหาคนที่ใจจริงต่อพระองค์มองหาคนที่จะถ่อมใจต่อหน้าพระองค์และมาพึ่งพระองค์ว่าเขาทำเองไม่ได้เขาไม่ได้ต้องการวิธีการของเขาเขาต้องการวิธีการของพระเจ้าพระเจ้าต้องการจะอวยพรเรามากกว่าที่เราต้องการจะรับพระพรสิ่งนะคะแต่ทัศนคติของเราต้องเปลี่ยนค่ะถ้าเราปรารถนาที่จะรับพระพรของพระเจ้าได้เราจะต้องปรารถนาที่จะรับพระพรพระเจ้าเหมือนกับกิเดโอนที่บอกว่าเขาเบื่อกับชีวิตแบบนี้ในอดีตพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเล่าให้เราฟังว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่นักหนาไหนล่ะเขาอยากจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่ใช่ยอมรับสภาพชีวิตเหมือนเดิมแบบที่เขาโตมาอีกต่อไปมีเหตุผลนะคะว่าทำไมพระพรของพระเจ้าจึงยังไม่มาปรากฏในชีวิตของเรามากกว่านี้เพราะเรายอมต่อสิ่งที่น้อยกว่าดีที่สุดของพระเจ้าเหตุที่พระพรของพระเจ้าไม่มาปรากฏมากกว่านี้ไม่ใช่ความผิดของพระเจ้าเลยแต่มันคือตัวเรานี่แหละเพราะว่าหลายครั้งเราก็ทำผิดพลาดเหมือนที่อาสาทำคือเราโกรธผู้สื่อสารของพระเจ้าหลายครั้งเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องของคนแทนที่จะเป็นเรื่องระหว่างเรากับพระเจ้านะคะมันไม่เคยเป็นเรื่องระหว่างมนุษย์ค่ะถ้ามีอะไรที่เราได้ยินมันเป็นเรื่องระหว่างเรากับพระเจ้าเรารับถ้อยคำนั้นอย่างไรเราควรจะถ่อมใจลงต่อพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าที่พี่บอกนะจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปนะเราควรจะถ่อมใจลงและรับพระวจนะพระเจ้าที่มาถึงเราแม้ว่าเป็นสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยก็ตามตอนนี้บางทีเรายังรักกันดีอยู่ก็เพราะว่าเรายังเห็นด้วยกันแต่ถ้าวันหนึ่งมีเหตุที่ทำให้ไม่เห็นด้วยกันเรายังจะรักกันดีไหมมีเหตุที่ทำไมเขาพูดสิ่งที่ฉันไม่ชอบทำไมเขาพูดสิ่งที่ฉันว่าไม่ใช่แต่ถ้าเรายอมต่อพระวจนะพระเจ้ามันจะเป็นการยอมที่แท้จริงคือตอนนี้อาจจะยังยอมต่อกันเพราะยังเห็นด้วยกันอยู่มันยังไม่มีอะไรมาทดสอบบางคนก็โอ้ฉันเนี่ยถ่อมใจฉันเนี่ยนะยอมเชื่อฟังก็ตอนนี้คุณยังเห็นด้วยอยู่ไงแต่ถ้าเดี๋ยวมาถึงจุดที่คุณไม่เห็นด้วยเลยคุณจะตอบสนองยังไงและนั่นจะเห็นหัวใจคนที่แท้จริงว่าเขาถ่อมใจหรือว่าเขาเย่อหยิ่งบริรูจะจี้จุดอะไรเราหลายหลายอย่างมากบริรูบอกก่อนเลยว่าเขาไม่ได้มีเรื่องอะไรจะจี้ใครเป็นส่วนตัวนะฮะทุกอย่างที่เขาจี้จุดมาเนี่ยเขาทำมาแล้วทั้งนั้นให้รับค่ะว่านี่คือพระเจ้ากำลังตรัสกับเราอย่างเฉพาะเจาะจงไม่ใช่แค่เพียงมนุษย์คนหนึ่งกำลังพูดเพื่อจะโจมตีเราหรืออะไรไม่ใช่เลยนะคะเริ่มในจุดที่ตัวเองเป็นพระเจ้าสามารถเจอเราในจุดที่เราเป็นอยู่เราทุกคนยังไม่ได้โตถึงความบริบูรณ์ในพระคริสต์ถ้าเรามองหาสิ่งที่เป็นของพระองค์เราก็จะได้พบสิ่งนั้นแต่ถึงแม้เราไม่ได้มองหาเราไม่ได้สนใจสิ่งนี้เท่าไหร่ต้องรู้ก่อนว่าพระเจ้ายังรักเราอยู่นะคะความรักของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนไม่ว่าคุณจะต้องการหรือไม่ต้องการสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ความรักของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนนะเพียงแต่ว่าคุณก็จะไม่ได้รับไม่ได้เห็นสิ่งนั้นมาเกิดมาปรากฏแล้วก็น้ำพระเจ้าที่เตรียมไว้ก็ไม่สำเร็จถ้าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมันแตะหัวใจเรามากหรือรู้สึกว่าถูกจี้จุดนะให้รู้ไว้เสมอว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้ารักเราพระเจ้าถึงเตือนเราพระเจ้าถึงบอกเราความรักของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนนะคะไม่ว่าคุณจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับพระองค์ความรักของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนคือความสามารถในการรับของคุณจะเปลี่ยนความสามารถในการรับสิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้าจะเปลี่ยนไปถ้าคุณจะยอมรับพระวจนะเหล่านี้ที่เราจะเรียนต่อไปนี้ถ้าเราอยากจะรับได้มากขึ้นจะต้องการให้เราเห็นก่อนว่าเราต้องไม่ทนอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดของพระองค์ในพระคริสเตียนจำนวนมากคิดว่าไม่เป็นไรเราก็อยู่ได้ไม่จำเป็นต้องดีที่สุดก็ใช่คุณไม่ต้องการพระเจ้าก็ยังรักคุณแต่ถ้าคุณต้องการคุณสามารถเรียนรู้ที่จะรับได้มากขึ้นและพระเจ้าต้องการให้เรารับได้มากขึ้นนะคะเพราะคริสเตียนจำนวนมากทนอยู่ให้มันผ่านไปได้วันวันหนึ่งนั่นไม่ใช่ชีวิตที่พระเจ้าจัดเตรียมชีวิตที่พระเจ้าจัดเตรียมมาได้ด้วยวิธีของพระเจ้าและเนี่ยเราจะเห็นชีวิตของอาสาที่ไปได้บรรลุวัตถุประสงค์เขากำจัดกองทัพอิสราเอลไปได้หยุดการก่อสร้างเมืองรามาได้ทำลายรามาได้แต่ว่าเขาไม่ได้ใช้วิธีของพระเจ้าและเนื่องจากเหตุนั้นพระพีในสองพงศาวดารบทที่16ข้อที่9ถึงบอกว่าตั้งแต่นั้นมาจะมีแต่สงครามทุกอย่างมันมีเหตุมีผลนะคะเมื่อคุณเลือกอย่างหนึ่งมันมีผลที่ตามมามันไม่ใช่อยู่ๆก็เกิดพระเจ้าไม่พอใจเรา มันไม่ใช่นะคะมันเป็นผลของมันเมื่ออาสาเลือกวิธีของโลกเขาก็รับผลแบบของโลกในพันธสัญญาเดิมเนี่ยพระเจ้าตัดสินผู้คนแตกต่างจากในพันธสัญญาใหม่เราซึ่งอยู่ในใต้พันธสัญญาใหม่เนี่ยพระเจ้าวางการพิพากษาทั้งหมดลงบนพระเยซูแต่ว่ามันมีผลที่เราต้องรับเมื่อเราเลือกที่จะทำบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะไม่ใช่พระเจ้าที่กำลังลงโทษเราบางเรื่องมันเป็นผลของมันเองคุณเดินตกท่อคุณก็ตัวเหม็นไม่ต้องมีผู้พิพากษาไหนมาขึ้นบัลลังก์ตัดสินว่าต่อไปนี้คุณจะตัวเหม็นเพราะคุณไปเดินตกท่อไม่จำเป็นเลยนะเพราะนั่นคือผลถึงแม้ว่าพระเจ้าไม่ได้มีส่วนทำอะไรอย่างนั้นเลยในชีวิตเราก็ตามแต่เราสามารถที่จะขวางทางพระองค์ไม่ทำสิ่งที่ดีได้สิ่งที่พระองค์ตั้งใจจะทำในชีวิตเราก็ไม่สำเร็จเพราะว่าเราไม่เลือกวิธีการของพระองค์และเราเองคือคนที่ต้องเก็บเกี่ยวผลที่เราได้หว่านลงไปในเรื่องของอาสาโดยการชนะสงครามหนึ่งอาสาก่อให้เกิดสงครามตลอดทั้งชีวิตของเขาซึ่งนั่นไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าเลยหลายครั้งเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาวิธีนี้ไปก่อนเถอะฉุกเฉินขนาดเนี้ยต้องการใช้ด่วนอย่างเงี้ยเงินด่วนมีอยู่ทั่วไปต้องพึ่งเขาละหลายครั้งก็ไปพึ่งคนก่อนพึ่งระบบมันดูธรรมชาติมากแต่ว่าจริงๆแล้วมันก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมาทีหลังอีกมากมายแล้วเราก็ทำเป็นไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เข้าใจซะวิธีของโลกมันจะมีปัญหาตามมาเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าคุณใช้วิธีของพระเจ้านั่นคือทางแห่งสันติจริงๆนะเราอาจจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการแต่ว่าเราทำด้วยกำลังของเราเองหรือเปล่าหรือเราทำด้วยกำลังของพระเจ้านั่นคือจุดที่แตกต่างนั่นคือจุดที่พระเจ้ามองว่าคุณจริงใจหรือไม่จริงใจจุดที่มองว่าคุณถ่อมใจหรือไม่ถ่อมใจจุดที่พระเจ้ามองว่าคุณยำเกรงพระเจ้าหรือคุณไม่ได้ยำเกรงพระองค์ก็คือคุณใช้วิธีอะไรในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่างๆในนี้มันไม่ใช่แค่คนยำเกรงพระเจ้าคนมาสรรเสริญพระองค์คนมาโบสถ์แล้วก็ยำเกรงพระเจ้าไม่ใช่นะแต่มันคือชีวิตประจำวันในแต่ละเรื่องว่าเราพึ่งพระเจ้าในทุกๆเรื่องหรือเปล่าต่างหากแล้วพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าประทานพระคุณให้กับคนใจถ่อมพระคุณจะหลั่งไหลท่วมท้นคนที่ยอมต่อพระองค์คนที่ถ่อมใจต่อพระองค์ถามวิธีของพระเจ้าแสวงหาวิธีของพระเจ้านี่คือการแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าการปกครองของพระเจ้านะว่าวิธีของพระเจ้าคืออะไรเนี่ยไม่ใช่ก็ใครจะไปรู้ได้อะเนี่ยบางคนก็ยังพูดเหมือนเดิมพระองค์ถึงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราเนี่ยค่ะเพื่อเราจะรู้ได้ทุกอย่าง